Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyin. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitter'də
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
As many of the nights we were oceans apart, even though my tears are dried, there's an emptiness of feeling in my heart. Come far away.
I told you from the start, our love would come together, if we could stand to be apart. I never mean to break your heart, no. The days I count without you, I feel so all alone. I see you in my dreams at night, I feel your touch so strong.
Sonra Azadlık Radyosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz və sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Təbrizdə və Urmiyadakı etirazların dünya mediasında necə işıqlandırılması və əks sədası haqqında danışırdıq. Bu mövzuda biz Azərbaycanlı Siyasi Məhbuslar Müdafiə Assosiasiyasının nümayəndəsi Əli Rza Quluncu, Dakın Güney Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Babək Muğanlı və Güney Azərbaycan televiziyasının rəhbəri Əhməd Ubalı ilə söhbət etdik. İndi bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Azərbaycan diplomatları və Amerika Azərbaycan və Amerika arasındakı dialoqda İslam söhbətidir. Azərbaycan rəsmiləri Amerika diplomatları ilə söhbətlərində İslamdan və Azərbaycanda İslamçıların durumundan, təhlükədən, təhlükələrdən hansı aspektdə danışıblar? Bu barədə məlumat verəcəyik və politoloqlar Fərhad Mehdiyev və Hikmət Acizadə Wikileaks telegramlarında yayılan bu söhbətləri şərh edəcəklər. Wikileaks telegramlarının bir çoxunda İslam, yəni sırf axtarış versək, İslam sözü bir çoxunda tapmaq olar və həmin telegramların məzmununu analiz edərkən görürük ki, Azərbaycan rəsmiləri xüsusilə də demokratiya dialoqundan söhbət gedərkən hökmən İslam mövzusunu gətirirlər və ölkədə İslamla bağlı hansısa təhlükələrin olduğunu Amerikalı diplomatların nəzərinə çatdırmağa çalışırlar. Elə ilk sualım studiyamızda, hal-hazırda studiyamızda qonaq olan Fərhad Mehdiyevədə, hər vaxtınız xeyir yeri gəlmişkən Fərhad bəy. Və sizcə Azərbaycanda İslamla bağlı ciddi təhlükə varmı və bu təhlükənin məhz belə xarici diplomatlarla dialoqda nəzərə çatdırılmasına səbəb nədir? Siz suala cavab verməmişdən əvvəl mən dinləyicilərimizə söyləyim ki, onlar da söhbətdə iştirak edə bilərlər. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da sizin ismacınızı canlı yayıma çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Fərhad bəy, buyurun, sizcə var mı belə bir təhlükə ki, o təhlükə haqqında hər görüşdə söhbət etmək lazımdır?
Bilirsinizmi, təhlükəni hər halda ehtimaldan əgər ayırsaq, mövcud təhlükədən danışsaq da, mövcud basqın belə də hazır təhlükədən danışsaq, Azərbaycanda əlbəttə ki, belə bir təhlükə mövcud deyildir hal-hazırda. Yəni, heç kim, məsələ, qorxmur ki, sabah ölkədə bir İslam diktaturası qurulsun və yaxud, məsələ, bir şəriət dövlətinin qurulması üçün ciddi bir təhlükə yaransın. Mən belə bir şey olduğunu hesab edirəm. Düzdür, bizdə Abşeron yarımadasında, Bakı ətrafı bəzi kəndlərdə, belə deyək, yəni, bəzilərinin qiymətləndirməsinə görə radikallar, radikal dindarlar mövcud, amma bunlar çox marjinal bir qrupdur, kəsimdir və Azərbaycan xalqının, əhalisinin belə deyim, çoxluğunun dəstəyinə sahib olduqlarını iddia etmək məncə mümkün deyildir. Amma ehtimal var yoxsa yox, bu ayrı məsələ, bilirsinizmi? Ehtimal ola bilər. Ehtimal, lakin bu ehtimal ağır bir təhlükəyə, kəskin bir təhlükəyə dönüşmədiyini mən hesab edirəm. İndi düzdür, demək olar ki, ehtimallara imkan verilmir ki, bunlar təhlükəyə dönüşsün. Amma real belə başımızın üstündə Demoklin qılıncı kimi, yəni boynumuzun arxasında asallanan bir qılınc kimi mən bir İslam təhlükəsi olduğunu hesab edəmirəm bu ölkədə.
Və telefon xəttində bizimlə Hikmət Hacizadədə. Hər vaxtınız xeyir, Hikmət bəy.
Xoş gördük, hər gün vaxtınız xeyir olsun.
Hikmət bəy, Wikileaks telegramlarında İslam söhbətləri haqqında danışırıq. Wikileaks telegramlarından belə bəlli olur ki, Azərbaycan rəsmiləri Amerika diplomatları ilə demək olar ki, bu telegramlarda əksini tapan hər görüşdə ölkədəki İslam təhlükələri ilə bağlı məlumatlar veriblər. Sizcə var mı belə bir təhlükə və bax bu mesajlar xaricə nə qədər əsaslıdır?
No, bilirsiniz, təhlükə baxır onun miqdarına belə də, təhlükənin gücünə. Siyasi İslam demək olar ki, yoxdur bizdə və İslam partiyası o qədər də populyar deyil və seçki yolu ilə o hakimiyyətə gələ bilməz. Simbolik doğrusu demişkən, bizdə seçki də yoxdur. Amma Ayrı-ayrı gruplar var, hansı ki, məsəl üçün, hansısa terror aktı həyata keçirə bilər. Elə gruplar var və onlar haqqında biz bilirik, eşidirik və cürbəcür hadisələr olur. Məhkəmələr görürük, düzdür, bu məhkəmələr, bunlara nə qədər inanmaq olar, olmaz, bu çətin məsələdir. Onların çoxusu obyektiv keçirilmir. Amma terror aktları təhlükəsi var. Xırda radikal dini qruplar var, hansı ki, yəni yönəliblər o məsələyə ki, mən özüm gedim, məsələni həll edim, partladım. Var elə şey. Ancaq hərdən demək, Azərbaycan hökuməti və Azərbaycana oxşayan ölkələrin hökumətləri bundan belə ki, alver səviyyəsində, spekulyasiya səviyyəsində istifadə edirlər. Ki, bəli, bizdə söz azadlığı yoxdur, bizdə yığışmaq azadlığı yoxdur. Çünki, bax, belə bir qruplar var və biz azadlıq versək, burada partiyar və İslam radikalları hakimiyyətə gələcək. Bu tamamilə demək, səhv fikirdir.
Niyə hesab edirsiniz ki, səhv fikirdir?
Mən deyirəm, mən əvvəl dedim ki, belə böyük İslam hərəkatı bizdə yoxdur. Bizdə siyasi İslam yoxdur və o populyar deyil. Ayrı-ayrı qruplarla, hansı radikal qruplarla, prinsipcə polis qüvvələrimiz bacara bilir. Odur ki, o birisiləri susturmaq heç bir ehtiyac yoxdur. Aydındır. Xırda radikal əgər varsa, sən onu ilə, sənin gücün var onu ilə demək, məsələn, onu, ona nəzarət eləmək və s. s. s. O birilərin susturmaq ehtiyac yoxdur. Amma Azərbaycan və ya qabaq Misir daimə belə deyirdi, Tunis, məndəm, Əl-Cəzair, söz azadlığın boğurlar, toplaşma azadlığın boğurlar, seçki azadlığın boğurlar, soruşanda ki, niyə boğursunuz? Deyir, abi, boğmasaq gələrlər, partadarlar, kəsərlər. Burada elə təhlükə yoxdur. Ərəb baharına baxanda, Ərəb demokrasi dalğasında biz gördük ki, orada da elə təhlükə yox idi. O hərəkətlərin əsas demək, güc verən demək, qruplar gənclər idi, orta sinif idi, respublikaçılıq belə deyək, ideyasında olan əhalinin böyük bir qrupları idi. Və azadlıq da oldu onlara, onlar yığışdılar da meydana, amma İslam dövləti qurmaq fikrində deyil idilər onlar. Onlar respublika qurmaq istəyirdilər. Odur ki, belə xırda radikal terrorist qruplarla, qruplardan istifadə edir hərdən avtoritar rejimlər, özləri üçün möhlət istəyirlər həmişə. Bu əlbəttə ki, düzgün deyil.
Və bu biz müxtəlif İslamla bağlı müxtəlif qruplaşmalardan söhbət gedir. Məsəl üçün elə bugünlərdə Türk mediasına da və müxtəlif təhlükələrdən söz açıb. Yəni, təhlükələr bu arada Azərbaycan hökumətinin rəsmilərinin Wikileaks telegramlarına inansıq dediyi kimi təhlükələrdən söhbət açılır telegramlarda və bunlardan sitatlardan biri İlham Əliyevə istinad olunur və İlham Əliyev deyir ki, biz Türk telekanallarının yayımını və Türk teleseriallarının yayımını Azərbaycanda ona görə dayandırdıq ki, Azərbaycanda Türkiyəli hicablıları görməsinlər. Çünki İranlı hicablıları görəndə onlarda simpatiya doğurmur Azərbaycanlılarda, amma Türkiyəli hicablıları görəndə bu simpatiya doğura bilər və biz bunun qarşısını almağa çalışırız.
Razı deyiləm mən bu fikirdən. Tamamilə razı deyiləm. Birincisi, Türk kanalları yenə burada bir ikisi var. TRT var, baxırıq və hicablıları görürük orada. İkincisi, əhalin düz yarısı, təxminən 40% cürbəcür sorğulara görə antennalardan, peyk antennalarından Türkiyə baxır. Nəsə, bu Amerikalılara xəbər verir ki, biz azadlıq radiosunu ona görə bağladıq, imkan vermirik. Buna görə ki, ara qarışar, biz bax, qardaş Türkiyən kanallarında bağlamışıq. Nəsə, tamamilə razı deyiləm mən bu fikirlə.
Aydındır. Fərhad bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni, o Türkiyədəki İslamçı deki meyilləri görmək azərbaycanlılara hansısa təsir
edir? Bilirsiniz, prinsipcə bu əlbəttə ki təbliğatdır, aydındır. Baxır, cəmaat görür, götür qoy dünyasıdır. Amma açıq cəmiyyətdə açıq müzakirə gedir. O kanala baxırsan, sonra da Azadlıq Radiosunu qulasırsan, sonra BBC-yə baxırsan, sonra İrana baxırsan, sonra oturursan, müzakirə edirsən, sonra haradasa yığışıb leksiya qulasırsan, bir qərara gəlirsən. Elə belə qadağalarla əlbəttə ki məsələni həll eləmək olmaz və kimin meyli var onsuz da özünə o kanalı tapacaq. Açıq diskusiya olmalıdır. Baxaq, müzakirə edək. Qulasaq Azadlıq Radiosuna, müzakirə edək.
Və Fərhad bəy, bu mən bir daha xatırladıram dinləyicilərimiz üçün dəqiqləşdirim ki, söhbət yəni WikiLeaks teleqramlarında deyildiyi kimi prezident İlham Əliyevin Amerika səfirliyindən Amerika rəsmilərindən biri ilə danışıqlarından gedir və prezident İlham Əliyev bu təhlükələr barədə danışır. Və Fərhad bəy, siz necə düşünürsünüz? Var mı bax bu təhlükə ki, Türkiyədə nəyisə görərlər?
Fakt araşdırıcı missiya kimi bəzi sizə belə deyim, müəyyən etdim hallar sizə çatdırmaq istəyirəm. Bunlar nələrdir? Birinci, niyə həm Azərbaycanda, həm digər postsovet ölkələrində, məsələ Orta Asiyada mən danışıram, din azadlığına qarşı qısqanclıqla yanaşır hökumətlər tərəfindən. Əslində belə baxdıqda bir çox dövlətlərdə siyasi hakimiyyət dindən istifadə edir öz xeyri üçün. Yəni həm itaati təmin etmək üçün, həm cəmiyyətdə nizam-intizamı təmin etmək üçün. Çünki din normaları bir əlavə əxlaq qaydalarıdır ki, ən azından cəmiyyəti idarə etmədə bunlar yardımçı olur. Və deyimsə, tarix boyunca da siyasi iqtidarlar bir qaydalıq dindən istifadə ediblər. Din onlardan yox, siyasi iqtidar dindən istifadə edib. Bizdə bu proses alınmır. Niyə alınmır? Bu 70 illik SSRİ dönəmi müddətində bir din azadlığı qadağan idi, tamamilə qadağandı. Və bu zamandan sonra siyasi hakimiyyətlər bu prosesi nəzarət edə bilmirlər. Ondan qorxurlar ki, dindən belə öz xeyrini istifadə etmək yerinə din onların əleyhinə çevirirlər. Və bu qorxu həqiqətən olduğu üçün sizə eyni halı həm Orta Asiya Respublikalarında görə bilərsiniz. Məsələn, Gürcüstana baxın. Orada bu səfər xristianlıq dinini məsələn, siyasi hakimiyyət özünü Avropada reklam etmək üçün istifadə edir. Məsələn, bütün Gürcüstanı xaçlarla dizib qoyub belə böyük-böyük xaçlar taxıblar sağa sola. Məncə bu çirkin bir şeydir. Çünki dünyəvi dövlətdə elə bir şey olmamalıdır. Yəni siyasi iqtidar deyimsə bu qədər din reklamında maraqlı olmamalıdır. Amma Gürcüstan bunu niyə edir? Həm Avropadan həm də Amerikadan dəstək almaq üçün, xristian dünyasından belə deyimsə dəstək almaq üçün bunun istifadə edir. Burada hansı məqama diqqət çəkmək lazımdır? Əslində ibadət və dini duyğular əhali üçün bir ehtiyacdır. Bu bir yəni inkar olmaz bir şeydir. Yəni Azərbaycan bunu icad eləməyib. Azərbaycan bunun qarşısını ala bilməz. SSRİ-də biz gördük, yəni çatladı SSRİ. Yəni, bu şeyi saxlaya bilmədi. İnsanlarda yəni müəyyən dərəcədə dini inanclar qalıb. Yəni, demək istədim budur ki, din azadlığına hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Amma biz hamımız ən az bu studiyada duranlardan danışan və bizi dinləyənlərdən böyük ehtimal biz demokratiyanın tərəfdarıyıq. İrandan da və yaxud Səudi Ərəbistan rejimindən də xoşumuz gəlmir. Mən niyə bu rejimdə dilə çəkirəm? Biz indi müsəlmanıq da, biz xristiyan deyilik. Yəni biz də dini cəmiyyətimizi və həyatımızı o qədər buraxmalıyıq ki, bu yenə demokratiyanın əsas sütunlarına zərbə gətirməsin və onu demək, təhlükə altına qoymasın. Bütün bu faktorları nəzərə alaraq din azadlığı nə qədər təmin olunmalıdır? O məsələ elə yanaşmaq lazımdır, onu demək. Məsələn, Türkiyə baxın, siz Türkiyədən danışdınız.
Mən danışmadım, İlham Əliyev danışdı.
Məsələn, Türkiyədən biz danışaq, Türkiyədən danışsaq, İrandan fərqli olaraq, mən Türkiyədə yenicə Ankara'daydım, Ankara'dan geri qayıtdım. Məsələn, Ramazan ayıdır, çıxıram Qızılayda gəzirəm və məsələn, baxıram, görürəm ki, oruç tutanlar, tutmayanlar özləri necə aparırlar da, məsələn. Görürsünüz ki, oruç tutmayanlar çox rahatdırlar, küçədə yemək yeyirlər, məsələn, restoranlar açıqdır, belə-belə yerdə də. O bizə imkan verir demək ki, Türkiyədə dünyəvi dövlət oturuşub. Yəni dindarlar da Türkiyədə dindar bəyəsində, Türkiyə cəmiyyəti, məsələn, dindar cəmiyyəti. Məsələn, Somaliyə edilən yardımlar, orada motivasiya əhalidən bu pulların çoxun yığıblar və onlarda belə bir simvol şüar var idi ki, Ramazandakı edəcəyiniz xeyirlər Somaliyə getsin. Və Türkiyə məsələ bu səfər heç öz yetim yesirini yaddan çıxardıbsə də məsəl Somaliyə yardımlarını göndərmişdi, dini motivlərlə bunu edirdi. Amma bununla bərabər Türkiyə dünyəvi dövlətdir. Cəmiyyəti özü dünyəvi bir cəmiyyətdir. Onlar məsələn, siz Türkiyədə bir sorğu aparın, siz şəriət dövlətinin qurulmasını istəyirsiniz, onlar buna yox deyirlər. Və əgər Osmanlı tarixində siz məsələn analiz təhlil eləsəniz, görərsiniz ki, orada məsələn Fatih Sultan Mehmet bir qanunnamə çıxardır. mindən çox onun müddəası var. Onun heç birisi məsələ şəriət motivli müddəalar deyildir. Yəni demək istədim budur ki, Osmanlı imperiyasında da onlar da şəriəti, yəni siyasi hakimiyyət öz belə deyim, məqsədləri üçün istifadə edir. Bir Osmanlı imperiyasında heç kim indiyə kimi yaxşı, yəni ciddi analitiklər bu şəriət dövlətidir demir. Osmanlı dövləti bir imperiyaydı. Öz daxilində müsəlmanları, qeyri-müsəlmanları birləşdirirdi. Ona görə də bəzi qaydalar ona görə qoyurdu. Amma mən deyəsən sizin tam sualı tam cavab verə bilmədim. Yoxsa hər şey.
Yox, yəni əslində söhbət ondan gedirdi ki, niyə sizcə, yəni əslində prezidentin məntiqindən gedir söhbət, niyə o bu təhlükə sayılmalıdır? Seriallar, hicablı qadınlar, televiziyada və s.
Xədicə xanım, prezidentlər özləri çox vaxtda qərar vermirlər. Bilirsiniz ki, onların bir çox sayıda konsultantları olur, müşavirlər olur. İndi müşavirlər buna belə cür məlumat gətiriblər ki, bu belədir, belədir, belədir. Mən hesab edirəm ki, bu vəziyyətin çox da düzgün təhlili deyil onlar tərəfindən. Ki, axırda yəni bir lider qərar verəndə o hər sözü fikirləşmir. Onun qabağına bir dosya gəlir, o araşdırır, incəlir, ondan bir qərar çıxardır. Məsələ məncə bu qədər yanaşmaq nə qədər düzgündür. Yəni hikmət bəy də qeyd etdi ki, insanlar həqiqətən pek vasitələri, yəni vasitəsilə, yəni türk kanallarına yenə baxırlar. Və Azərbaycanda da hicaba qarşı bu qədər istəyin olacağını nə bilim, düzgünmüyü, olar olmaz deyə bilmərəm.
Və yenə də bu elə həmin Wikileaks Telegramında Prezident İkramlar adlı bir qrupdan danışır ki, o ordunun içinə infiltre eləyib.
Azərbaycanda.
Aha. İlk dəfə idi, doğrusu eşidirdim. Heç eşitmisinizmi bu barədə?
Yox, mən eşitmirəm.
İkramlar adlı qrup. Bu da Türkiyədən gəlmiş bir qrup sayılır və Prezidentin bu Amerika diplomatlarına dediyinə görə bu qrupun üzvləri həbs olunanda Erdoğan onların azadlığa buraxılmasını istəyib və onda prezident onlara bu ikramlar qrupunun ayinlərini göstərən bir video göndərib. Harda ki, prezidentin yenə də dediyi kimi, yəni prezidentə istinad olunur bu fikir, onlar heyvana bənzər hərəkətlər edirdilər. Bu Wikileaks telegramından sitatdır. Yenə də heç kimin hisslərini təhqir etmək istəmirəm, amma hər halda çatdırıram. Və başqa tərəfi var bu məsələ. Məsələnin, bu da İrandan gələn məsələdir. Telegramların birində deyilir ki, iyunun 2007-ci ildə, iyunun 14-də bu təxminən Sənət qəzetinin müxbiri və redaktorunun həbs olunduğu Rafiq Dağının və Samir Sədaqətoğlunun həbsindən sonra təsadüf edən zamandır və orada səfirlik görüşüb Ramiz Mehdiyevlə və Ramiz Mehdiyev onlara İrandan bir sənəd göstərib, hansı ki sənədə, yəni bilmirəm nə dərəcədə autentikdir, yenə də və səfirlik də burada qeyd edir ki, sənədin həqiqi olub-olmadığını öyrənmək mümkün deyil və Ramiz Mehdiyev də bu sənədi necə əldə etdiklərini onlara söyləməyib. Bunu bəsic müqavimət komandanlığının generalı Məhəmməd Yusif Şakəri imzalayıb o sənədi Şərqi Azərbaycan vilayətində və həmin sənəddə söhbət gedir ki, İran planlaşdırmalıdır Azərbaycanda və Naxçıvanda bir qəzetdə dini hisslərə təhqirlə bağlı bir yazı və onun da ardınca qarışıqlıq salınmasını hazırlamalıdır və bununla da Ramiz Mehdiyev bu həmin bu yazıların sırf İrandan planlaşdırılmış ola bilməsini nəzərinə çatdırıb Amerika səfirliyinin və sonrakı şərhlərdən görünür ki, bu o qədər də inandırıcı görünməyib səfirlik nümayəndələrinə. Amma hətta jurnalistlərdən istifadə olunaraq, yəni orada söhbət gedirdi ki, jurnalistləri həbs ediblər, çünki onlar Məhəmməd Peyğəmbər haqqında nəsə yazıblar və buna izah olaraq bu sənəd verilir. Harda ki, deyilir ki, Azərbaycanda və Naxçıvanda qarışıqlıq salmaq üçün məhz bundan istifadə olunacaq. Bu mümkündür ki, Azərbaycanda yəni mediadan istifadə edərək bir İslamla əlaqəsi olan bir xaos yaratmaq. Bu İran istəsə bunu edə bilərmi? Və
aydındır. Burada bir məqamı qeyd etmək istəyirəm. Ümumiyyətlə hər hansı bir məlumat daxil onu da yaxşı-yaxşı yoxlanmalıdır. Mən nəyə görə bunu deyirəm? Baxın. Məsələn Türkiyə ilə Azərbaycan arasında yaxın əlaqələr var. Amma şübhəsiz ki, bəzi qüvvələr bundan əlbəttə ki, narazıdırlar. Bir çox ölkə bundan narazı, bu aranı vurmaq istəyə bilər. Siz ikramlar qrupasından danışdınız. Mən sizə inandırım ki, siz girin, Türkçə Google-a girin, ikramlar yazın, heç bir şey tapa bilməzsiniz. Mən Türkiyədə yaşanmış insanam, hələ bir şey eşitməmişəm. Türkiyədə konkret dini qrupirovkalar var, ikramlar adlı bir qrupu mən eşitmədim. Yəni, bu nə ola bilər? Yəni, xarici kəşfiyyat orqanları dezinformasiya sızdıraraq, məsələ, bunu keyfiyyətli bir material kimi göstərib, iki ölkənin arasını vurmaq da istəyə bilər. Yəni, bunları mütləq bu yəni, ehtimal kimi nəzərə alıb, əldə olmuş məlumatı ona görə yoxlamaq lazımdır. Bu nə qədər ciddi bir məlumatdır, yəni sızdırılan məlumat. Məsələn, indi dövlət, məsələn, Rusiya xüsusi xidmət orqanları bu işi görür, mən sizə açıq deyim. Dezinformasiya sızdırır və bir ölkə deyir ki, o yemi yutub, başa düşdünüzmü, məsələn, bunun üzərində yeni siyasət qurmağa başlayır ki, bu əslində o dövlətin öz əleyhinə olan bir siyasətdir. Əslində böyük bir çox İngiltərədir, Amerikadır, Rusiyadır. Bunun yəni xüsusi qüdrət orqanları bu cür yəni fəaliyyəti həyata keçirən bir praktika sahibdir uzun zamandan bəri bu yana. Yəni İrana qarşı olsun, Türkiyəyə qarşı olsun bu cür məlumatın sızdırılması da ehtimal daxilindədir. Amma bununla bərabər, yəni indi əlbəttə ki İranın da bizim ölkədə kəşfiyyat apardığı vasitələr var. Azərbaycan cəmiyyətini öyrənir, nə necədir, necə deyildir. Xalqın çox ciddi bir hissəsini İranın bir dəstəkləyəcəyinə inanmıram mən.
Siz onu hesab edirsiniz ki, bu sənəd, bu ruslar demişkən, utka ola bilər.
Ola da bilər, ola da bilər, olmaya da bilər. Yəni bunların, yəni ayrıca bunu fikirləşmək lazım. Bu utka mıdır, yoxsa deyildir.
Hikmət bəy, siz necə düşünürsünüz? İranın elə Azərbaycanda, deyək ki, medianı, jurnalistləri istifadə edərək ölkədə qarışıqlıq salmaq üçün potensialı varmı? Yəni burada belə
bu prinsipcə mən razıyam
Fərhad bəylə.
Fərhad bəylə. Ola da bilər, olmaya da bilər, yəni belə bir sənəd. Hər bir qonşu ölkənin kəşfiyyatı belə planlar cızır, qurur, qurmalıdır, belə deyək. Mütləq elə planlar var. Və o həyata keçiriləcək, keçirilməyəcək. Məsəl üçün 5000 qəzet var Azərbaycanda. Onun ancaq biz 10-un 15-ini tanıyırıq. Haradasa hansısa axmaq nəsə yazdı. O birisi etiraz elədi, bunu öldürdülər, ara qarışdı, məsələ bitdi. Prinsipcə mümkündür, belə planların olması mümkündür. Yəni burada qeyri-adi bir şey yoxdur.
Və,
amma o kağızın düzgün olması olmasını mən bilmirəm. Amma prinsipcə mümkündür. Rusun da belə planları ola bilər. Məsəl üçün.
Və xüsusi
Ermənin də belə planı ola bilər.
Yəni.
Və Amerika səfirliyi də özü də boş oturmayıb və Azərbaycandakı İslami qrupları bir-bir onları öyrənməyə çalışıb. Onların hər biri haqqında belə arayış tipli material məlumatlar var bu WikiLeaks telegramlarında. Ən belə maraqlı və geniş yer tutanlardan biri də Fətullah Gülən məktəbləri və onlarla bağlı onun da davamçıları ilə bağlı, nurçular adlanan qövmlə bağlıdır və bu onların kifayət qədər geniş şəbəkəsi haqqında danışılır və hətta qeyd olunur ki, onların prezident aparatında da xüsusi əlaqələndirici şəxsləri var. Konkret ad da çəkilir bu söhbət orada analitik departamentin rəhbərindən gedir. Bilmirəm indi nə dərəcədə bunun onun əlaqəsi var bu qrupla, amma WikiLeaks telegramlarında hər halda söhbət ondan gedir. Və o birbaşa Ramiz Mehdiyevə report eləmək imkanı var həmin şəxsin və bu kifayət qədər imkan verir onlara ki, öz maraqlarını hətta prezident administrasiyasında da irə etsinlər. Və bu qrupun sonrakı məqsədlərinin nə olacağı ilə bağlı bir deyək ki, ehtimal irəli sürməyə çətinlik çəkir həmin o arayışı yazan səfirlik nümayəndəsi. Amma qeyd edilir ki, biz hər halda onları diqqət mərkəzində saxlamağa çalışırıq və onlarla daimi ünsiyyəti saxlamağa çalışırıq. Bax, bu qrupun Azərbaycanda potensialı barədə nə düşünürsünüz, Hikmət bəy?
No, bu qrup, belə deyək ki, müəyyən qədər demək, genişlənib. O, burada demək, müstəqillik dövründən bir az sonra peyda olunub və onların universitetdə və məktəblərdə məzunları hamısı olmasa da bir hissəsi əlbəttə ki, o ideyanı qəbul eləyib və yaqın ki, o ideyaya xidmət eləyir və ya eləyə bilər. Dəqiq mən, məsəl üçün, məndə məlumat yoxdur ki, onlar anti-hökumət hansısa bir hərəkətlər eləyir. Amma prinsipcə, onların, demək, o sektanın və ya hansısa İslam hərəkatının məqsədi axırda İslam dövləti qurmaqdır. Bu, şəksizdir. Demək, Fətullah Gülən və ya o Nurçular qrupu var. Onların qəribə bir demək strategiyası və taktikası var. Strategiya belədir. Bəli, biz axırda ideya belədir. Biz axırda İslam dövləti quracağıq. Amma İslam dövləti qurmaq üçün biz əvvəlcə normal müsəlman hazırlamalıyıq. Müsəlmanlar islah olmalıdır və onlar savadlandırılmalıdır. Biz hələ ki bunu ilə məşğuluq. Ənə vaxt müsəlmanlar savadlanacaq bizim vasitəmizlə, onda İslam dövləti də çox asan yolla, məsəl üçün, belə deyək, Türkiyədəki kimi Erdoğanın parçası və s. Onda bizim məqsədimiz də demək məqsədə çatacaq. Yəni bu saat tüfəngi götürüb dağlara çəkilib bəzi qruplar kimi hücum eləmək, arasan partlatmaq, yəni nəsə belə, ya İslam partiyası kimi açıq siyasətə girişmək, bu bizim taktikamız deyil, biz tərbiyə ilə məşğuluq. Nə vaxtsa 25 ildən sonra biz buradakı müsəlmanları savadlandıracaq, özü-özlə hər şey alınacaq. Təxminən onların strategiyası, taktikası belədir. İndi onlar nə qədər genişlənib, məndə məlumat yoxdur. Bu prinsipcə onlar var. Əlbəttə ki, bilmək lazımdır. Kimlər, nə ilə məşğuldurlar və s. Belədir vəziyyət.
Siz necə düşünürsünüz, Fərhad bəy?
Hikmət bəyin fikirlərinə bir 70% bəlkə qatılaram, amma bir 30%
əlbəttə ki. Əlbəttə ki.
Biraz fərqli fikirlər mənimdə var, bilirsiniz mi? Vaxtımız çatar yoxsa əlbəttə bunu danışmaq deyə bilmərəm. Amma bəli, burada təhsil və tədris birinci rol oynayır. Amma orada yəni pırtbasılqa nöqtəsi biraz fərqlidir. O fərqlilik necə bunu sizə deyir? Yəni hə belə o belə özünü bürüzə verdi. Əlbəttə ki, məsələn Amerikada olanlar bunu yaxşı bilir. Amerikanlar xristiyandılar. Və məsələn Mercy Corps burada gəlib əslində xristiyan dəyərləri insanlar aşılayır. Amma Mercy Corps heç kimə durub demir ki, sən xristiyan ol. Bilirsiniz, və yaxud məsələn kilsəyə get. Bilirsinizmi? Məsələn bu sadəcə Mercy Corps-a deyil, bu bir çox şey bunlarda təşkilatlarda görə bilərsiniz. Və bunlar da eyni zamanda Xadicə xanım. Bir dövlətin o soft power deyilən elə bir ki, qurumlarıdır. Bir dövlətin hansı təsirini, dövlətin? Hər hansı bir dövlətin. Aha. Məsələn, British Council var İngiltərədə, bildinizmi?
Bəs bunlarçılar kimin?
Bu Türkiyə əslində, yəni bu Türkiyədən çıxmış, beləsə deyim, bir təşkilatdır bu. Yəni insanlardır, qrupadır, belə deyim də, qrupadır. Və türklərin də məsələ, yəni mən Azərbaycanla Türkiyə arasında bir qısqanclıq motivləri görmürəm. Yox, mənfəətlər ziddiyyətinin olduğunu görmürəm. Və məsələ, mən desələr ki, Fətullah Gülən qrupası Azərbaycanın ziyanına və yaxud sırf Türkiyənin xeyrinə olan bir fəaliyyətə girişibmi, mən buna inanmaram. Çünki onlar xristiyan dövlətlərində belə, məsələn, fəaliyyət göstərəndə buna girişmirlər, bildinizmi? Hələ doğma bir Azərbaycan dövlətində bunu niyə eləsinlər? Biz indiyə kimi, məsələn, Fətullah Gülən qrupirovkanın fəaliyyətinə baxsaq, bəli, onlar siyasətə girişməzlər heç bir şəkildə, açıq şəkildə və bunların da məqsədi, belə deyim də, insan-ı kamil, belə deyək, yəni ideal olaraq onu yetişdirməkdir.
Amma heç nə ilə belə edilmir.
Onların məqsədi insan-ı kamil deyil. Onların məqsədi insanı kəmir vəsitəsi ilə İslam dövləti qurmaqdır.
Yo, bu şeydir, bu şayədir. Siz Fətullah Gülən əsərlərində dediniz şey tapa bilməzsiniz.
Xeyr.
Yəni, bir insanın nəzəriyyəsini, ideologiyasını, onun yazdığı kitablardan öyrənərsiniz. Bu kitablarda belə şey görmək mümkün deyil. Yəni, Fətullah...
Fərhad bəy, Fərhad...
Mən oxumuşam onun kitablarını, onun üçün deyil.
Başlaşıram, amma yəni biz də deyək ki, İlham Əliyevin yazdıqlarını da oxuyuruq. Wikileaks telegramlarından onun sonra bağlı qapılar arxasında dediklərini də oxuyuruq. Fərqi də görürük. Elə Wikileaks-lərin.
Amma hər halda bir insanın öz davamçılarına verdiyi mesaj var da. Siz mesajı hardan öyrənirsiniz ki? Əsərlərdən, internetlərdən. O indi gizli heç nə qalmır. Xədicə xanım.
İndi təəssüf ki, Wikileaks bu Fətullah Gülən cəmaatının danışıqları da Wikileaks telegramları kimi çıxsaydı, bilərdik ki, orada da
bir şərq atasözü var. Deyir ki, siz bir insanı uzun müddət aldada bilərsiniz və çox böyük kütlədə bir insanı qısa müddət aldada bilərsiniz. Yəni, böyük kütləni uzun müddət aldatmaq mümkün deyil, bilirsiniz mi? Sizin bir gizli ideologiyanız olsa, bir gün üzə çıxır onsuz da.
Aldatmaq mümkün deyil, amma həqiqətin hamısını söyləməmək mümkündür.
Yəni bu spekulyativ bir mövzudur. Yəni müsbətə və yaxud mənfi şeyə çox şey deyə bilərsiniz. Amma hər halda Amerikanın özü sizə deyim, Fətullah Gülən hərəkətini dəstəkləyir, hətta sizə deyim. Bu mən belə dəstəkləyir ki, radikal İslamcı qrupirovkalara qarşı, çünki Fətullah Gülənin belə irəli sürdüyü İslam belə ideologiyası və yaxud dünya görüşü biraz Mevlana Cəlaləddin Ruminin elə bir ki, İslam ideologiyasına, yəni tolerantlığa, dinlər arası dialoq əsaslandığına görə bu radikal vəhabiliyin qarşısını alacaq bir düstur kimi və kontrbalans kimi görür, onu demək istəyirəm.
Kifayət qədər simpatiyalısınız siz həm də.
Yəni, mən onu gizlətmirəm. Mən onu gizlətmirəm.
Və o yeri gəlmişkən Qafqaz Universitetindən də orada söhbət gedir. Və Hikmət bəy, lütfən radionun səsini ala bilərsinizmi? Çünki biz öz səsimizi təkrar eşidirik.
Mən sizi pis eşidirəm telefondan, ona görə siz radio.
Aydındır. Onda biz səs rejissorundan xahiş eləyək, o ən azı siz danışmadığınız zamanda bunu nizamlasın. Və dinləyicilər də yazırlar, Xan imzalı dinləyici yazır ki, İslam heç vaxt təhlükə ola bilməz. Söhbət radikal İslamizmdən gedə bilər. Bu halda da buna şərait yaradan elə hakimiyyətdir. Özünü qərbə terrorizmlə mübarizə aparan kimi göstərir. Belə yazır. Dinləyici Xan imzası qoyub, sual belədir, yazır başqa bir dinləyici. Sizə elə gəlmirmi ki, Azərbaycan hakimiyyətinin uydurduğu bir mövzudur ki, Qərbin və ABŞ-ın yardımından yararlanmaq məqsədi daşıyır. Bu yardım hakimiyyətin İrandan təzyiqi azaltmaq niyyəti güdür, sonra bizdə İslam təhlükəsi yox, İslam adı altında hakimiyyəti ələ keçirmək istəyən qruplar ola bilər. Qabil imzalı dinləyici yazır. Bu mövzuya biraz toxunuldu, sonra əlavə şərh verə bilərsiniz. Başqa bir dinləyici yazır ki, sual qoyur. İslamçılarla bolşevikləri müqayisə etmək olarmı? Radikallıq, disiplin, güc hərisliyi. Onlar hakimiyyətə gəlsələr, 30-cu illərdəki kimi repressiyalar mümkün olarmı? Bu arada, Fərhad bəy, sizin bayaq Ramazan ayında Türkiyə ilə bağlı dediklərinizə də iradı var bu dinləyicinin. Yazır ki, Ankara'da Kızılay tipik misal deyil Türkiyədə. 2 kilometr o tərəfə gedin, Ulus, Keçiörən kimi Ankara rayonlarına və Ramazanda yemək yeyin, onda görəcəksiniz sizə reaksiyanı.
Ulus, belə yazır. Yəni, mən Ulusda da yemək yemişəm, nəsə, özüm kiçədə o da gəl.
Və belə, və bu dinləyicinin sualı, geri gəlmişkən Hikmət bəy, sizin bir məqaləniz var idi Azərbaycanda siyasi İslam perspektivlərindən bağlı və orada İslam partiyası ilə danışıqlar demokratik müxalifət arasındakı danışıqlar söz konusu idi. Nə istəyirlər İslamçılar? Deyək ki, onların hakimiyyətə gəlmə ehtimalı olsa, onların istədiyi nədir sizin fikrinizdə?
Onların istədiyi İslam dövlətidir. Yəni, onlar gizlədmirlər ki, bunu. İslam dövləti şəriət qanunları ilə idarə olunan ədalətli İslam dövləti. Ədalət olmalıdır, korrupsiya olmamalıdır, rəhbərimiz Xomeyni kimi müdrik adam olmalıdır, evdə, orada, burada şəriət qanunları işləməlidir.
Amma...
Belə də, yəni... Təxminən İran meyilli qruplar İran kimi dövlət qurmaq istəyir.
Aha. Yəni, onlar oradakı rejimi həqiqətən ədalətli rejim hesab edirlər.
Ola bilsin ki, tam yox. Amma deyirlər ki, lap İran lap səhv elədi. Nə olsun ki, biz yaxşı İslam dövləti quracaq, ədalətli quracaq.
Belə deyirlər.
Bəli,
və dinləyicinin sualında belə bir sual var idi ki, onlar hakimiyyətə gəlsələr 30-cu illərdəki kimi repressiyalar mümkündürmü?
Nu, onu heç kəs deyə bilməz. Prinsipcə biz İran hökumətinə baxa bilər, İran dövlətinə, hansı ki, özünü İslam Respublikası elan edib. Və biz görürük ki, əlbəttə ki, ümumi xətlə razı olmayan adamlar təqib olunur cürbəcür və nəsə orta əsrlər ab havası gəlir o ideyada. Lab repressiya olmasın, amma oradakı olan humanizm təxminən orta əsrlər humanizmi səviyyəsindədir. 21-ci əsr humanizmin səviyyəsindədir.
Hikmet Bey, biz...
Qadınları daşlamaq, oğruların əllərini kəsmək və s. 21-ci əsrdə elə şey eləmək olar mı?
Aydındır. Hikmət Bey, bəs siz necə düşünürsünüz? Bu o Fətullah Gülən məktəbindən çıxan kamil insan, o haqqındakı Fərhad Bey deyirdi, o kamil insan. Onların quracağı İslam dövləti necə? Uyğun olacaq mı 21-ci?
Təxminən onların quracağı hökumət təxminən Erdoğanın respublikasıdır.
Aha.
Erdoğanın adamları, dəstəkləyən adamları hamısı təxminən Fətullah Gülən tərbiyəsi və ya ideyası və ya nurçular və ya başqa bunun kimi sektalar. Bax, onlar indi Türkiyəni idarə edir. Məsəl üçün, Türkiyənin məsəl üçün, indi Türkiyənin ortasında olan şəhərlərdə məsəl üçün alkoqol satılmır. Qadağa da yoxdur. Amma satmırlar. Və orada demək, əhalinin artıq 70% başı örpəkli gəzir, başı bağlı gəzir qadınlar. Məsəl üçün, Erdoğandan qabaq olan hökumət İsraillə yaxşı münasibət yaratmaq fikrində idi, yaradırdı, əməkdaşlıq edirdi. Erdoğanın hökuməti ərəblərə əhəmiyyət verir. Və İsraillə görüşüdə cürbəcür konfliktlar əmələ gəlir. Eyni zamanda, məsəl üçün, demək olar ki, korrupsiya xeyli azalıb. Və hakimiyyətdə olan İslam yönlü adamlar düzgün, dürüst adamlardır, düz işləyirlər. Əhali onları dəstəkləyir. İqtisadiyyat inkişaf edir. Təxmini demək, bunlar düşündüyü Fətullah Gülənin adamları. Respublika, bu Erdoğanın respublikasıdır bugün. Aydın. Və ya onun daha kamil forması.
Aydındır.
Belə deyək.
Fərhad Bey, həm bu əvvəlki İrandan bağlı, həm də son...
Biz Ərəb baharına baxsaq, Xədicə xanım, biz görərik ki, orada lokomotiv qüvvələr, əslində hikmət mövzudə dedik, heç də İslamcı qüvvələr deyildir. Özünün dindar insanlarıydı. Amma bunlardakı məqsəd yenə respublikanı ayağa qaldırmaq, respublikanı dirçətməkdir.
Onlar nurçular idi.
Misirdə yox. Misirdə bunlar yoxdur çünki, onu da qeyd etmək istəyirəm. Burada... İnformasiya cəmiyyətindən mən danışmaq istəyirəm. Aha. Yəni, cəmiyyətlər getdikcə informasiya cəmiyyəti olur. Bu cəmiyyətin yeni şəklidir. Və informasiya cəmiyyətiniz 30-cu illərdə olan qaydalarla idarə etməniz heç bir mümkün deyil. Heç bir cəmiyyətin qurmağına imkan və yol verməz. Onu demək istəyirəm. Yəni, hansı cəmiyyətdə olursa olsun, siyasi varlıq qurumda, əgər bir rejim dəyişəcəksə, onu dəyişən qüvvələr totalitar, deyimsə, baskı, belə baskı yəni olan, zalim bir rejimi qurmaq istəməz. Çünki dediyim kimi, günümüzün cəmiyyətləri informasiya cəmiyyətləridir. Siz rahatlıqla hansı ölkədə nə var, nə yox, onu görürsünüz. Nə rahatdır, nə düzgündür, nə düzgün deyildir. Bunu qiymətləndirə bilirsiniz. İranın özünə baxın. İranın özündə biz bilirik kifayət qədər modernist qüvvələr var ki, onlar hal-hazırdakı İrandakı rejimdən narazıdırlar. Biz bunu ən son prezident seçkilərində açıq-aşkar görə bilirdik. Siz eyni şey Suriyədə görə bilərsiniz, Misirdə görə bilərsiniz. Bunlar hər bir Ərəb cəmiyyətində belə var. Olduğu üçün də 30-cu illərdə olan bir idarə etmə formasının bir, yəni belə də yəni qurula biləcəyini mən məsələ çox da ehtimal açıqsa deyim, vermirəm. Bunun yolu var, bəli. Siz əgər bir cəmiyyəti bağlasanız, onun savadını aşağı salsanız, insanların mollanın ağzından dediyi hər şeyi inandırsanız, bildinizmi? Onda ola bilsin, bəli. Bu insanlar da, çox üzr istəyirəm bu ifadəyə, özlərini qoyun kimi apararlar və belə dini rəhbərlərin dediyi hər şeyi inananlar. Amma indi belə bir şey var ki, məsələ, siz rahatlıqla bir fətvanın düzgün olub-olmadığını fitvanın siz internetdən girib öyrənə bilirsiniz. Hətta vəhabilərin özləri bunun üçün bir sayt açıblar. Nəsə, orada bir müxtəlif fitvaları qoyurlar. Bəziləri də bunları lağa qoyurlar ki, belə bir fitva verib elib. Yəni, onu öyrənmək mümkündür. Dini mənbələrini çox rahat öyrənmək mümkündür. Yəni, insanları indi aldatmaq demək istəyirəm. Qabaq daha çətindir. Və bu, məsələ, Türklərdə şey var. Türkiyə dünyəvi dövlətdir. Türkiyədə dünyəviliyin ən qatı olduğu vaxtlarda belə Türklər orta məktəblərdə din dərsi verirdilər tələbələrə. Niyə? Özü dövlət məktəblərində. Bunu ona görə verirlər ki, bugün sabah müxtəlif fırıldaqçı mollalar onları din adından hər şey deyib öyrədə bilməsinlər ki, bu belədir, yoxsa belədir. Onun üçün bu Türkiyədəki İslam nisbətən nisbətən belə dünyəvi tolerant bir İslamdır. Çünki insanlarda minimum dərəcədə bir dini biliklər var və biləcəklər ki, məsələn, bu adam məni aldadır yoxsa məni aldatmır. Dində belə bir şey var yoxsa yoxdur. Amma gedib ilahiyyatçı olmaq istəsə, o başqa məsələ gedər tutaq ki, xüsusi bir məktəb oxuyar bunun üçün gedib ilahiyyatçı olar. Yəni bunu Azərbaycanın da əslində gətirmək lazımdır. Gətirmək lazımdır ki, məsələn, bizdə əhalinin böyük bir hissəsi tutaq ki, İran rejiminin təbliğ edənlərin dalınca qaçmasın, dediniz mi? Yəni, durub, məsələ, birisi durub desə ki, İslamla demokratiya uyğun rejimlər deyil, bilsinlər ki, xeyr, bu belə deyil. Çünki İslam əslində Allahla insan arasındakı münasibətləri tənzimləyir. Yoxsa siyasi rejim belə olmalıdır, belə olmalıdır, İslamiyyətin bununla əlaqəsi yoxdur, onu demək istəyirəm. İslamiyyət sadəcə deyir ki, bəli, cəmiyyətdə də ədalət olmalıdır, bəli, buna toxunur, dəyir. Amma yoxdur, respublikada mı idarə olmalısınız, nə bilim, konstitusion respublika mı olacaq, monarxiya respublikası mı, yoxsa prezident üsulu, belə şeylər yer yoxdur.
Biz biraz Wikileaks telegramlarından uzağa çıxırıq və dinləyicilərin də ismarışlarını oxuyum. Hicabdan qorxmaq yox, yazır bir dinləyici. Açıq-saçıq giyinib cəmiyyəti mənəviyyatsızlığa sürükləyən adamlardan qorunmaq lazımdır. Axşam 9-dan sonra şəhərə çıxmaq gərəkir. Bu hərəkətləri görəsən, bunlardan qorunmaq lazımdır. Qabil yazır, belə yazır dinləyici. Arzu Musayev yazır ki, Azərbaycan hökuməti radikal İslamdan sui-istifadə edərək Azərbaycan xalqının hüquqlarını kobud şəkildə pozur və radikal İslam təhlükəsi adı altında Avropa və Amerikadan pərdələnir. Necə ki, narkotik qanunsuz silah saxlama kimi vətəndaşlarını şərləyir. Belə yazır Arzu Musayev. Yusif yazır, mən namaz qılanam, ancaq Hikmət bəylə razıyam. Hakimiyyət İslam altında mahinasiya edir və qərb bölgələrinə məni qoruyun, yoxsa İslam gəlir, deyir. Hamı dinimizi, həm dinimizi aşağılayır, həm də millətimizi, belə yazır dinləyici. Yaşar yazır, siz doğrudan da İlham Əliyev və onun komandasının danışdıqlarına ciddi yanaşırsınız. Onlar kiminlə danışırlarsa, ona xoş gələn fikirlər səsləndirirlər. Ona görə də öz siyasətini Rusiya, Amerika, İran, Türkiyə və s. dövlətlərin siyasətinə uyğunlaşdırırlar. Azərbaycanda dini dövlət qurulması mümkünsüzdür. Ona görə ki, Azərbaycanda həqiqi dindarı gündüz çıraqla belə tapmaq mümkün deyil. Yaşar belə yazır və başqa bir dinləyici yazır ki, veriliş əla gedir, təşəkkürlər, təşəkkür edirik dinləyici.
Bir şey də əlavə eləmək istəyirəm Xadicə xanım. Yəni, əslində, İran, söhbət İrandan gedirsə, İran təhlükəsi əslində var. Yəni, ehtimal təhlükəsi. Onun məsələ səbəbini izah edin, baxın. Azərbaycandakı cəmiyyətin strukturasına baxsanız, bizdə bir konkret bir radikal dini qrupa çıxsa, əgər çıxsa da, siz ona qarşı qoyacağınız cəmiyyətdə ikinci bir qrupanı tapa bilməyəcəksiniz. Mən sizə açıq deyim. Yoxdur, belə bir qrupa yoxdur. Yəni, aydınlar var. Məsələn, şəhər əhalisinin bir hissəsi bunlara qarşı çıxmaq istəyə bilər. Fikir olaraq, bildinizmi? Amma bunların təşkilatlanıb ciddi bir ictimai, elə bir ki, onlara qarşı qoymaq, bunu gözləmək, belə bir şey olmayacaq. Yəni, burada iş düşəcək bu səfər yenə hökumətə, aydındır mı? Yəni, belə deyim, vətəndaş cəmiyyətində siz bunu gözləməyin. Ona görə belə baxanda o müəyyən bir dərəcə o ehtimal yenə var. Desəniz ki, ehtimal yoxdur, mən sizə razı olmaram. Çünki baxın da bu İslamın güclü drive-ı var. Drive birisi nə deməkdir? Yəni belə insanları küçəyə tökə bilən bir ideologiyası var. Onu demək istəyirəm. Tökə bilərsiniz. Yəni ki, hardasa bir provokasiya yaradıb, məsələ tutaq ki, başı örtülər gedər bir məktəbə, onları yolda tutarlar, kimsə döyər, eləyər və s. və rəxə, bu insanlardakı hissləri qaynadıb, belə bir şey ortaya atmaq mümkündür, biz onu demək istəyirəm. Ona görə müəyyən dərəcədə nəzarətin olmağı təbiidir, məsələ, bu qrupalar üzərində.
Aydın. Hikmət bəy, əlavəniz var mı bu deyilənlərə?
Mənim əlavəm var, yəni, bilirsiniz, bu çox böyük məsələdir, yəni bir radio konferans həsr olunmalıdır belə şeyə.
Təəssüf ki, biz bir
İslamçılar nə istəyir və İslamdan təhlükə var ya yoxdur. Amma məsələ o qədər də sadə deyil. Və demək ki, məsəl üçün, Türkiyə dünyəvi dövlətdir, orada heç nə ola bilməz, elə deyil. Orada ola bilər və dözümsüzlük haqqında siqnallar gəlir, biz eşidirik, təhlükə var. Və kim ki deyir ki, İslamda konkret bir şey yazılmayıb və onu demokratik yöndə də fırlatmaq olar, o düzgün fikir deyil. Konkret bəzi şeylər yazılıb ki, kişi danışanda arvad susmalıydı, məsəl üçün.
Yox, elə şey İslamiyyətdə yox.
Hər halda. Biz bu mübahisəyə girsək, oradan çıxa bilməyəcəyik.
Ona görə İslamın heç bir ciddi mənbəyində bir şey
yoxdur. Təşəkkür edirəm.
Böyük danışanda kişi susmalıydı.
Aha.
Bəli, orada bir səhifədə yazılıb ki, sənin rəhbərin belə ən milləti bəlli olmayan adam olsa da ona tabi ol.
Yox, elə şey yoxdur.
Məhzər üçün deyir. O birisi səhifədə, yazılıb ki, yox, vuruş atasını yandır. Başın, deməkdə ki, orada heç nə yoxdur və problem yoxdur. Qondarmadır, uydurmadır, etən nitaq, belə döyür.
Təşəkkür edirəm.
Səninizi danışmaq lazımdır.
Təşəkkür edirəm. Hikmət Hacızadə və Fərhad Mehdiyev, Azərbaycan...
Baxın, bizim cəmiyyətin problemi budur ki, ciddi araşdırma aparmadan deyirlər. İslam Quranda ayət var ki, rəhbərlərinizə tabi olun.
Lütfən.
Rəhbərə tabi olun. Bu ayət var, amma ta yoxdur ki, o avara olsa, nə bilim, fırlaqçı olsa, na dürüst olsa.
Rəhbər avara olsa, nəyə? Tabi olmaq.
Yox, o ayrı məsələ, amma cümlə belə ki, rəhbərlərinizə tabi olun.
Yox, yoxdur, olsa mən indi
səndən. Hər halda, teoloji bir xüsusilə
konferans lazımdır. Razıyam, konferans lazımdır. Ya, bilirsiniz, bu İslam meydana gələndən sonra və başladığı söhbət ki, diyaloq aparaq. Diyaloq da aparırsan, məsəl üçün, Fərhad bəy kimi adamlarla. Deyirlər, orada hər şey gözəldir, yazılır. Elə yazılmıyor da, belə yazılır.
Aydın.
Belə döyük.
Təşəkkür edirəm. Biz sizi bir də görüşdürərik və siz İslam barədə söhbət eləyərsiniz bəlkə efirdə. Və indi müxbirimiz Ülker Akif qızı studiyadadır. O, 2 aprel məhbuslarının məhkəməsindən gəlib qısa məlumat verəcək bizə ki, nə baş verdi məhkəmədə və nəticə varmı hələ yoxdur.
Hər vaxtınız xeyir. Proses növbəti bir proses idi. Yəni hələ hökmə çox var belə deyək. Çünki ona can 26 şahidlər, zərər çəkənlər danışdırılmalıdır və hələ ittiham olunanlardan Məhəmməd Məcidlinin də sərbəst ifadəsi qalır. Bu gün isə Tural Abbaslı və Fuad Qəhrəmanlı sərbəst ifadə verdilər. Daha doğrusu Tural Abbaslı sərbəst ifadə verməkdən imtina etdi və bunu onunla əsaslandırdı ki, ittiham aktının mahiyyəti ona aydın deyil və
ötən iclasda o 23 sualdan ibarət bir vəsatət vermişdi. Bəli. Və o suallarına cavab ala bildirmək.
Vəkili bildirdi ki, bu suallara cavab olaraq ona elə ittiham aktının nəticəsi olduğu kimi yazılıb verilib olaraq, yəni bu onları qane eləmir və hətta Anar Qasımlı vəkil vəsatət qaldırdı ki, bu ittihamı onlara izah etmək üçün Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsindən müəllimlər çağırılsın və ittiham aktını tərtib eləyənlər dəvət olunsunlar. Çünki o dedi ki, bu savad məsələsi deyil. Mən çünki bir çox alimlərlə, bu peşəkarlarla oturub bunu müzakirə eləmişəm. Heç kimə aydın deyil bu ittiham.
Mən xatırladıram ki, Tural Abbaslını bu 2 aprel aksiyasını təşkil etməkdə və aktiv iştirak etməkdə günahlandırırlar və Tural Abbaslı da sual edirdi ki, təşkil etmək nəyi ehtiva, hansı hərəkətləri ehtiva edir?
Və onlar da deyirlər ki, əsaslandırılmayıb.
Məsələ bundadır ki, 2 aprel aksiyası təyin olunanda və onun hazırlığı gedən də Tural Abbaslı həbsdə idi və heç cür iştirak edə bilməzdi. Belə əsaslandırılır və Tural Abbaslının aktiv iştirakı özünü nədə ifadə edib, bunu da sual edib məhbus özü və o suala mən belə başa düşdüm ki, hələ də cavab ala bilmədilər.
Və bu dəfəki bununla bağlı vəsatətlərini də hakim rədd etdi. Hətta Anar Qasımlı vəkil belə bir vəsatət qaldırdı ki, biz Tural Abbaslının anasına məxsus dəyəri 500 min manat olan evi girov qoymaqla onun məhkəmə prosesinin zamanı şərti azadlığa buraxılmasını xahiş edirik və hətta bu vəsadət də təmin olunmadı. Baxmayaraq ki, qanunvericiliyə görə dəyəri 10 min manat, azı 10 min manat dəyərində olan əmlakı girov qoymaqla sərbəst şərti azadlıq verilə bilər. Və Fuad Qəhrəmanlı da öz sərbəst ifadəsində məhkəmənin absurd olduğunu, ittihamların əsaslandırılmadığını bildirdi və həm də etirazını bildirdi ki, bu məhkəmənin hökmü olmadan onlar artıq cinayətkar kimi qələmə verirlər. Çünki bundan əvvəl 6 nəfərin məhkəməsinə bağlı hökm olub və Fuad Qəhrəmanlı deyir ki, həmin hökmdə biz artıq təşkilatçı kimi, cinayətkar kimi qələmə verilirik.
Şahidlərlə bağlı maraqlı.
Şahidlərdən deyil, yalnız bir zərər çəkən polis Mais Əliyev dindirildi və vəkillər də etiraz elədilər ki, bu zərər çəkənin məhkəmədə dediyinə istintaqa dediyi arasında ziddiyyət var Belə ki, o istintaqa deyib ki, iki yerdən zədə alıb, bir əlindən, bir bel nahiyəsindən, amma məhkəmədə yalnız əlindən zədə aldığını dedi. Və onu da bildirdi ki, bu dörd nəfərdən heç biri ona zədə vurmayıb və eşitməyib ki, kimsə bu dörd nəfər kiməsə desin ki, gedin o polisə zədə verin. Yəni, konkret bu
polis zərər çəkən tanımayıb bu adamları. Təşəkkür edirəm Mülkər, məlumata görə əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosu.az ünvanında həmin məhkəmə prosesinin təfərrüatlarını izləyə bilərsiniz. Biz isə sabaha qədər sizinlə ayrılırıq. Sabah eşidilənədək.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.